Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo udeležencem kongresa Modrost križa v pluralnem svetu. Srečanje papeža Frančiška s slovaškimi jezuiti. Svoboda nam vzbuja strah. Prispevek jezuitskega patra Adama Žaka o stanju zaščite mladoletnih v različnih cerkvah srednje in vzhodne Evrope.
Sveti oče je na patra Joakima Rega, vrhovnega predstojnika kongregacije trpljenja Jezusa Kristusa, naslovil sporočilo ob mednarodnem teološkem kongresu, ki te dni poteka na papeški lateranski univerzi v Rimu. V njem je spomnil, da neizmerna zveličavna moč, ki izhaja iz šibkosti križa, kaže teologiji pomen sloga, ki zna združevati višino misli s ponižnostjo srca. Sporočilo predstavljamo v celoti. Prisrčno pozdravljam udeležence mednarodnega teološkega kongresa, ki od 21. do 24. septembra poteka na temo Modrost križa v pluralnem svetu. Postavljen je v okvir jubilejnih slovesnosti ob 300-letnici ustanovitve kongregacije pasionistov in želi poglobiti pomen križa v kontekstu številnih sodobnih areopagov. V tem smislu odgovarja na željo svetega Pavla od križa, da bi si prizadevali, da bi velikonočna skrivnost, središče krščanske vere in karizma redovne družine pasionistov žarela in se širila kot odgovor na Božjo ljubezen ter izpolnila pričakovanja in upanja sveta. Apostol Pavel govori o širokosti, dolgosti, visočini in globočini Kristusove ljubezni. Ko zremo križanega, vidimo vsako človeško razsežnost, ki jo objema Božje usmiljenje. Njegova kenotična in sočutna ljubezen se preko križa dotika štirih poglavitnih točk in doseže skrajnosti našega stanja, ter neločljivo združi vertikalen odnos z Bogom in horizontalen odnos z ljudmi v bratstvo, ki je v Jezusovi smrti dokončno postalo univerzalno. Neizmerna zveličavna moč, ki izhaja iz šibkosti križa, kaže teologiji pomen sloga, ki zna združevati višino misli s ponižnostjo srca. Pred križanjem je tudi teologija povabljena, da bi se obrnila na najbolj krhko in konkretno stanje človeka ter se odpovedala polemičnim načinom in namenom, ter bi z veselim srcem podelila napor raziskovanja in zaupanjem iskala dragocena semena, ki jih beseda, pisana z veliko začetnico, seje v neravno in mnogokrat protislovno kulturno pluralnost. Gospodov križ, vir zveličanja za človeka vseh krajev in časov, je zato aktualen ter učinkovit tudi in predvsem v sodobnih okoliščinah, ki so zaznamovane s hitrimi in kompleksnimi spremembami. Teološki kongres zato zelo primerno predlaga vključevanje modrosti križa na različna področja, kot so izzivi kultur, spodbujanje humanizma in medverskega dialoga ter novi scenariji evangelizacije. Prav tako znanstvenim razmišljanjem povezuje vrsto izrazov, ki pričajo o njenem dobrodejnem vplivu v različnih kontekstih. Zato želim, da bi pobuda s pospeševanjem plodovitih teoloških, kulturnih in pastoralnih soočen prispevala k prenovljeni razlagi sodobnih izzivov v luči modrosti križa ter spodbudila evangelizacijo, ki je zvesta Božjemu slogu in blizu človeku. Medtem, ko vam izrekam prisrčne želje ob študijskih dnevih, prosim za varstvo na priprošnjo svete device in svetega Pavla od križa ter govornikom, organizatorjem in vsem, ki sodelujejo na pomembnem kongresu, iz srca podeljujem apostolski blagoslov ter vse prosim, da še naprej molite zame.
Med apostolskim potovanjem na Slovaško, ki je potekalo od 12. do 15. septembra, se je papež Frančišek v Bratislavi srečal s 53 slovaškimi jezuiti. Odgovarjajoč na njihova vprašanja je spregovoril o bližini kot pomembni lastnosti jezuitov, o svobodi in skušnjavi vračanja nazaj v preteklost ter o abstraktnih ideologijah, ki predstavljajo problem. Kar je pomembno za jezuite pri njihovem pastoralnem delu, je bližina. Papež je izpostavil štiri vrste. Bližina z Bogom, med samimi jezuiti, s škofom in z Božjim ljudstvom. Pri bližini z Bogom je pomembna predvsem molitev, resnična molitev, molitev srca, ne tista formalna, ki se srca ne dotakne. Molitev, ki se bori z Bogom in ki pozna puščavo, kjer se ničesar ne čuti. Bližina z Bogom, on namreč vedno čaka. Pri bližini med samimi jezuiti je papež izpostavil bratsko ljubezen ter posvaril pred obrekovanjem, obrekovanja pa naj ne bo tudi v odnosu do škofa. Naj ni jezuita, ki bi slabo govoril o škofu, je poudaril. Če kateri misli drugače od škofa in je dovolj pogumen, naj gre torej k škofu in mu pove, kaj misli. In ko pravim škof, pravim tudi papež. Sveti oče je izpostavil še bližino z Božjim ljudstvom, ki je najpomembnejša. Kjer so križišča poti, idej, tam so jezuiti. Kar nas bo rešilo pred padcem v neumne ideologije, je bližina z Božjim ljudstvom. Tako bomo lahko hodili dalje in z odprtim srcem. Nikoli ne pozabite, od kje smo bili iztrgani, od kje prihajamo. Iz našega ljudstva. Če se bomo utrudili in se podali proti eterični univerzalnosti, bomo izgubili korenine. Naše korenine so v cerkvi, ki je Božje ljudstvo. Papež je v nadaljevanju spregovoril o skušnjavi, da bi se vrnili nazaj, kar cerkvi v današnjem času ustvarja veliko trpljenje. Danes v cerkvi trpimo ravno zaradi tega, ideologije vrnitve nazaj. To je ideologija, ki kolonizira misli. Gre za obliko ideološke kolonizacije. Ne gre za nek univerzalen problem, temveč za posebnost cerkva v nekaterih državah. Življenje nam vzbuja strah, svoboda nam vzbuja strah. V svetu, ki je tako pogojen z odvisnostmi in virtualnostjo, nas je strah biti svobodni. Papež je dodal, da se ravno zato danes vračamo v preteklost, da bi tam poiskali varnost. Strah nas je praznovati pred Božjim ljudstvom, ki nam gleda v obraz in nam govori resnico. Strah nas je nadaljevati s pastoralnimi izkušnjami. Spomnil je na sinodo o družini, kjer se je pomagalo razumeti, da pari, ki so v drugi zvezi, niso že obsojeni na pekel. Strah nas je spremljati ljudi z drugačno spolno usmerjenostjo. Strah nas je razpoti. To je po Frančiškovih besedah zlo tega trenutka. Iskanje poti v rigidnosti in klerikalizmu, ki sta dve sprevrženosti. Danes verjamem, je zatrdil, da Gospod zahteva od družbe Jezusove, da je svobodna, z molitvijo in razločevanjem. To je fascinantna doba, lepa očarljivost, če tudi je očarljivost križa, lepa za prinašanje svobode evangelija. Svoboda je po papeževih besedah zelo pomembna. To vračanje nazaj lahko da doživljate v svoji skupnosti, provinci, družbi, a biti moramo pazljivi in budni. Ne gre za hvalnico nepremišljenosti, vendar vas želimo pozoriti, da vrnitev nazaj ni prava pot. Prava pot je iti naprej v razločevanju in poslušnosti, je izpostavil Frančišek. Odgovoril je tudi na vprašanje o ideologiji spola in dejal, da ima ideologija vedno hudičevo očarljivost, saj ni utelešena. V tem trenutku živimo v civilizaciji ideologij, ki jih je treba razkrinkati v koreninah, je papež poudaril v nadaljevanju srečanja. Ideologija spola je po njegovih besedah nevarna. Kakor jo jaz razumem, je dejal, je nevarna, ker je abstraktna v primerjavi s konkretnim življenjem oseb, kakor da bi se oseba lahko abstraktno odločila glede na to, kaj je všeč, ali je moški ali ženska. Abstraktnost je zame vedno problem, to nima nič opraviti z vprašanjem o homoseksualnosti. Če imamo homoseksualni par, lahko k njemu pristopimo pastoralno in gremo naprej v srečanje s Kristusom. Ko govorim o ideologiji, govorim o ideji, o abstrakciji, po kateri je vse mogoče, ne o konkretnem življenju oseb in njihovi realni situaciji. Med skupino slovaških jezuitov se je pojavilo tudi vprašanje, kako se papež sooča z ljudmi, ki nanj gledajo sumničavostjo. Obstaja na primer velika katoliška televizija, ki brez težav nenehno slabo govori o papežu, je odgovoril. Jaz osebno si morda zaslužim napade in žalitve, ker sem grešnik, toda cerkev si tega ne zasluži. To je delo hudiča. Obstajajo tudi duhovniki, ki dajajo grde komentarje na moj račun, včasih izgubim potrpljenje, še posebej, ko izrekajo sodbe, ne da bi začeli pravi pogovor. Tu ne morem storiti ničesar, vendar grem dalje, ne da bi vstopil v njihov svet idej in fantazij. Nočem se spuščati v to, zato raje pridigam, je pojasnil papež Frančišek. Nekateri so mi očitali, da ne govorimo o svetosti, pravijo, da vedno govorimo o socialnih vprašanjih in da sem komunist, vendar sem o svetosti napisal celotno apostolsko spodbudo Gaudete et Exultate. Jaz grem dalje, ne zato, ker bi hotel narediti revolucijo, delam to, kar čutim, da moram storiti. Potrebno je veliko potrpežljivosti, molitve in ljubezni. Ob koncu srečanja je sveti oče spregovoril še o migraciji ter dejal, da je po njegovem mnenju migrante treba sprejeti, a ne samo to, treba jih je sprejeti, zaščititi, spodbujati in integrirati. Da bi jih zares sprejeli, so potrebni vsi štirje koraki. Vsaka država pa mora vedeti, kako daleč lahko gre. Pustiti migrante brez vključevanja pomeni pustiti jih v bedi, kar je enako, kot če jih ne bi sprejeli, je dejal. Vendar pa je pojav migracije treba dobro preučiti in razumeti njegove vzroke, zlasti geopolitične. Razumeti moramo, kaj se dogaja v Sredozemlju in kakšna je vloga sil, ki so ob morju pri nadzorovanju in prevladi. Razumeti je treba, zakaj in kakšne so posledice.
Tedni so predstavniki škofovskih konferenc Srednje in Vzhodne Evrope zbrani v Varšavi, da bi se soočili s krizo spolnih zlorab. Pater Adam Žak, član pripravljalnega odbora, pojasnjuje družbeno-politične in kulturne razmere, ki so pogojevale odgovor cerkve. Za predstavitev odgovorov na izziv spolnih zlorab strani cerkva v Srednji in Vzhodni Evropi, ki so bile do 30 let nazaj del Sovjetske zveze ali so jih vodili komunistični režimi, se moram bolj nanašati na neposredno izkustvo stikov, kot pa na branje besedil, ki bi se ukvarjali s to temo. Neposredne stike tudi z odgovornimi v nekaterih cerkvah sem imel ob različnih priložnostih. Prva priložnost je bila služba regionalnega asistenta in svetovalca dveh generalnih predstojnikov družbe Jezusove, ki sem jo vršil v letih 2003 do 2012. Zaradi te službe sem pogosto obiskoval države te regije. Temu izkustvu se v letih 2014 do 2018 pridružuje redno sodelovanje na delavnica za predstavnike latinskih in grkokatoliških episkopatov Srednje in Vzhodne Evrope, ki jih je v Varšavi organiziral urad škofovske konference katoliških škofov Združenih držav Amerike za pomoč cerkvi v vzhodni Evropi. Te delavnice so škofom in njihovim sodelovcem ponudile nekatera orodja za odgovor na krizo spolnih zlorab. Med temi delavnicami sem imel stike in izmenjave z udeleženci, ki so prihajali iz Albanije, Belorusije, Hrvaške, Kosova, Litve, Latvije, Romunije, Rusije, Ukrajine in Madžarske. Te in druge izkušnje, ki jih tukaj ne navajam, v Belorusiji, Rusiji, Ukrajini in Albaniji, so okrepile moje prepričanje, da cerkev v Srednji in Vzhodni Evropi potrebuje posebno pozornost za spopadanje s krizo, ki se ni začela tam, vendar ji jo globaliziran svet nalaga in jo vanjo vključuje. To vključevanje je neodvisno od številnih razkritih primerov, kolikor v globaliziranem svetu. Pa naj to hočemo ali ne, kriza v drugih delih sveta postavi na preizkušnjo tudi vero ljudi v naših krajih in ogroža njihovo zaupanje v pastirje. Odzivov cerkve v državah Srednje in Vzhodne Evrope na krizo spolnih zlorab mladoletnih in drugih ranljivih oseb, ki so jih zagrešili člani katoliškega klera, ni mogoče razumeti brez upoštevanja družbeno-političnih in kulturnih razmer. Potem, ko je bila oktobrska revolucija izvožena, in tudi uvožena v družbe, ki so bile že močno ranjene zaradi dveh svetovnih vojn. Cerkve in krščanske skupnosti vseh denominacij so bile izpostavljene pogosto krutemu zatiranju in hudim omejitvam v služenju, ki jim je lastno. Posod so bile ukinjene vzgojne dejavnosti, krščanska združenja in prepovedane ali omejene dejavnosti za versko vzgojo mladih. Tendenčno in postopno je bilo treba odpraviti vsako vpliv krščanske vere na mlade. Kultura, ki so jo z vsemi sredstvi širili med mladimi, ni bila neutralna in v tem smislu laična. Preprosto je bila ateistična in protikrščanska. Istočasno je slog življenja, ki ga je pospeševal režim, zelo zavestno odmikal od zahodnega modela, ki je bil na tak ali drugačen način predstavljen kot hedonističen in razpuščen, skratka dekadenten. Ni mogoče, da ne bi opozorili, da je takšna politika, ki so jo vodili skozi desetletja, močno vplivala na samorazumevanje kristijanov v tem delu Evrope, v primerjavi z njihovimi brati in sestri na drugi strani železne zavese. Posebno takrat, kadar so mediji objavljali grde novice o škandalih v cerkvah zahodnega sveta, se je v mnogih srcih rodil tisti občutek moralne vzvišenosti, ki je odpravil ali vsaj oslabil dojemanje dejavnikov tveganja za takšna hudodelstva, tudi v lastnem okolju. Grkokatoliške in latinske cerkve, zlasti tiste, ki so prišle iz ilegalnosti, na Čehoslovaškem in v Romuniji, v bivših sovjetskih republikah, kot so Belorusija, Litvija in Ukrajina, so bile upravičeno ponosne na svoje mučence, svoje škofe in duhovnike, ki so bili velikokrat posvečeni na skrivaj, redovnike in redovnice, ki so tvegali vse, da bi podpirali vero odraslih in jo prenašali na mlade. Ni bilo ne šol, ne internatov, ki bi jih vodili redovniki ali redovnice. Na določenih področjih so bili laiki, moški in ženske, ki so vodili cerkev. Redovi so bili prepovedani. Izjeme, kot so cerkve na Poljskem ali na Hrvaškem, kjer so bila semenišča odprta, samo potrjujejo pravilo. Znotraj katoliške skupnosti je veljalo nenapisano, a stvarno pravilo, ki je prepovedovalo kritizirati cerkev. To pravilo je nalagalo tudi molk o morebitnih škandalih. Za temi stališči se je med drugim skrivala boleča izkušnja izkoriščanja pohušljivega obnašanja članov klera za novačenje tajnih sodelavcev organov državne varnosti. V katoliških skupnostih so duhovniki uživali veliko avtoriteto in tajnost je bila v družbi, ki je bila brez transparentnosti in podvržena cenzuri, mehanizem, ki je bil sprejet, ne da bi ga kdo določil. In to ne zato, da bi branil pokvarjene duhovnike, ampak da bi zagotovil minimum avtonomije skupnosti, kar je bilo življenjskega pomena tudi za bodoči preporod civilne družbe. Stališča, ki so bila sprejeta in uresničevana kot samoobramba v družbah, ki so bile izpostavljene diktaturi, so ustvarila navade, celomiselnost, ki ni izginila s padcem komunizma, ampak ima svoje posledice ne samo v težavah pri odgovornem in preglednem soočanju s krizo, ki je povezana s spolnimi zlorabami in škodo za mladoletne. Ta miselnost predstavlja tudi dejavnik tveganja, kolikor daje storilcem občutek, da so varnejši, ker jih ščiti molk njihovega okolja. Ta miselnost, ki je pod diktaturo dobila plemenito utemeljitev, ni nič drugega kot klerikalizem, o katerem govorita papež Benedikt in papež Frančišek. Medtem, ko je po eni strani izključenost ali močna omejitev institucionalne navzočnosti cerkve na različnih področjih dela z mladimi skoraj izključevala posebne kraje, kot so šole in internati, v kateri bi se lahko dogajala spolna zloraba strani cerkvenih ljudi, je po drugi strani ustvarila in okrepila dejavnike tveganja, kot je zaščita članov klera pred nadzorom katerekoli oblasti, s pomočjo tajnosti tudi takrat, kadar so bili odgovorni za zločine proti mladoletnim. Tudi nezaupanje do organov državne oblasti je dediščina diktature. V demokratičnih razmerah dejansko ščiti storilca, kolikor preprečuje ali pa otežuje sodelovanje pri poročanju ali pri preiskovanju morebitnih zločinov, ki so jih zagrešili člani duhovščine. V takšnih razmerah je lažje storiti vse za obrambo javne podobe cerkve, kot pa delovati pregledno. Države srednje in vzhodne Evrope gredo po padcu komunizma skozi zapletene procese preobrazbe, ki vključujejo tudi življenjski slog in celotno področje moralnih ter družbenih vrednot, ki zadevajo spolnost, družino, politiko in tako naprej. Poenostavljeno bi lahko rekli, da so družbe srednje in vzhodne Evrope šele začetkom 90-ih let doživele spremembe, ki sta jih Združene države Amerike in Zahod nasplošno doživljala v 60-ih in 70-ih letih. Spolnost je bila pod komunističnimi režimi tabu tema. Socialistična morala se je predstavljala kot napredna, toda napredek v tej temi se je omejeval na nekaj stvari, od katerih je bil dostop do splava značilen znak. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.